Já, þeir hafa ekki allir verið svona þeir hafa ekki allir en svo hafa það hafa ekki allir verið svona svona djarfir
nei það ein gaman saga svona sem maður heyrði þarna sögur frá að það verið að bíða í fjörunni að var oft bíði í fjörunni að sjá hvað gerði með veður sem að bræðan kölluðu þeir það að það ein gaman saga það að það var maður þarna strandarengur sem að segir svona við á þegar þeir eru að bræðan að annarkvort er nú að fara eða fara ekki því ég er ríkur hann